VOA. Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale America with Attack of Enga Jimatat, Gelgele Kesa, Salama for a Kazel Kabenga Sasadit, Metro Bandi Dick Damilam, Dick Damishan is a Domito Kurat, Washington DC Rakadabas, Sagantafan Oromo, and Madel Gab. Bakajitan Marat Saganta Kenya or Dufakan Ninjitan, a Gifatoni Kenya Tamultan, Mudekura Tokura Kumalamafkura Sagal, Kesum Mesitun Kesanara, and Tujube Horati.
Ministry nak aka United States if Koratao Ligala Angawantan Hara Kore Sera kan senetar rati yachuf ragaba of Juru Matao Duarati Odwa Dunyaf Anajal Negamadat.
Buljin Sumagala Finfine, Doctor Abi Ahmadif Samanago Tago Chuf Operajra Chubek se kan nin baratoto oromo ableber nota ulana rata jechara watan mutita katyatan gafatamera gabasale udubodati but asano beli mimchemstera abi but afaman elaj sunya do matawlitik abame garaboda esna angat umrosaganta kenyatin wolin turajan amagutum mauduf jalin.
Kutahak akan United States if Oratawa Ligala, Kantaan, Hara Kore, Sera, Kansenet, Adratia, Churagavo of Juru, Kunis Rashan, Filano Presidentuma, Kan America, Sadarbe Kesa, Sente Ote, Jechudank, Oranan, FBI, Gagese, Login Siasa, Akka Kesanjere, Agarsusu, Saib Sufi, Jadamera, Michael Horowitz, Gabasa, with Atadarbe Ergan Ratti, President in Trump, Corona FBI, Siasa Ratti, Kan Hunda Efi, Angora, Nabusu, Fukofa, Fana Insan Ratti Gagefame, Jechusani, of Kesakaba, Trump, Akajavesani, Dubatanit, Gabasni Kun Motumajiru, Isayada men all Angora, Busu, Yadi Gagefame Ajadan. President Trump, Kiptata Kalesa, Televisiona ABC, Ratakavsanit, Director FBI, Christopher Rain, Ek Anijuru. President in America Donald Trump, Angora Kasu, Koranan Batila Magage Famaka Juru Yotau, Democrat Onni, Himanna, Gosahedu Ratire Saturan, Kunis Barre Famota Korana, Koratana Da Robert Mueller, De San Kan, Dabala to Yotau, Kunis, Hera America, Kambion Ala, Im America, Kesakan Senetisu. Chapsur Ajed Amir, Lumaratti, Afaya, Immanamari, United States, Nancy Pelosi, Hoganota Democrat, Otaka, Nembron, Himanna Lamaratti, Waligalaniru, Kun, Angong Garmale, Gargaramu, Congressa Danku, Kajeruta Unifa, Ipsamera. Minister Rihaja Ala Rasha, Gara Washington, Itika Debia, Yota, Waito, and Namisha, Nuclea, Ratti, Dubachuta Unifsamera, Kanamales, Rasha, and Filano, America, Bara, Kumalama, Pudaja, Kesa, Sente jirti sajiru rati dubbachufi gabasa White House irra irgame sorat dies.
Minister Haja ala Russia Sergei Lavrov imaltuf America jira. Minister Haja ala America Mike Pompeo wal mariatan wana kakarrat. United States Russia wan hedduni matti.
On the question of interference in our domestic affairs I was clear. It's unacceptable.
Akanjada Pompeo wan biten rat yadithen kulkulikidid jiru. Uvitilakun, yo, demi beat in a case in Angela. Sergei Lavrov, Minister Hajala, Rashat.
Относительно нашего мнимого вмешательства в внутренние процессы.
Акаджет, афамби и сатини, ванне Рашати, ван сиаса Америка кейс in Angelani, Одесан Кунчуфтину, Дара. To beat Ugarra, Fagojur Tujet. Lavrov, Tanmalele, President Trampolin Len, ванне Дурат Мариат. Рашани. Jabesite mormatulle bulchoti naga America, Russian flanno America case sente flanno America, darangutetini, odu dara dabal sabate jalanitin wan hedduni matan. Imaltu arratanan bulchoti America tif Russia, siasa Ukraine, siasa Syria tifi. Waran sermale, wanak nuclera ka sermale, gabaya addunya marujra, jerankanavi, wan heddu rat mariachuf kurfojran.
La Kosi Gazette Esota Dunya Ratit Amani, Gudata Ukore Mirga Gazette Safal Musipi Jen, Koranawa Gabasen, Vachisejra, China, Turkey, Saudi Arabia, Masrin, Adunya Rat Biota Gazette Esota Head Du Hit Umbe Kamanta Usani Ifse, Wogoti Walitanan Afrif Gazette Esota Iba Head Du Hit Un, Angawani Shin Pink and China, Recep Tayyip Erdogan, kan Turkey Mohammed bin Salam kan Saudi Abdul Fattah al-Sisi kan Masri Sabahima akkaqek an Yusuf Mallatto tokoyu Nargisif Nejed asifijen lakof sigazet sota dunya ratti dake sajirani dibala mafshantami sadi turera Barana jechuun 2019 keessa gara 2045 tti xiqqoo gabbue gaazexeessonni hidhata hidhaa keessa jiru kan jedhu ofii uumanii fi sooba ta'ee gabaasamuunsaa simatameera gaazexeessota biyyoota Afrikaa of saharaa gadii keessatti hidhaman 38 keessaa irra hedduun waggaa 20 caalaa kan hidhaman Eertiraa keessatti argamu oduun keenya kanu.
Karagee Fataajirtan Radio Sagalee Amerikaa Sagantaa Afaan Oromooti. Badhaasa Noobeelii nagaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed argatan bulchiinsa magaalaa Finfinneefis ta'e Itoophiyaaf hiika guddaa qabaa jedha bulchiinsa magaalaa Finfinnee. Sirni simannaa borganama magaalaa Finfinnee buufata xayyaara idil-addunyaa booleetti geggeeffama. Simannaa kanaafis qophiin xumuramuusaa bulchiinsi magaalaa Finfinnee miidiyaaleef ibseera Tsahaayee Damxootu gabaase. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee muummee ministeeraa Itoophiyaa badhaasa Noobeelii nagaa addunyaa badhaafaman Dr. Abiy Ahmed simachuudhaaf qophii xumuruusaa ibseera. Bulchiinsi magaalichaa har'a miidiyaaleedhaaf ibsa kenneen borganama sa'a 12 irraa jalqabee hanga sa'aatii 4tti sirni simannaa Dr. Abiy ni geggeeffama jedheera. Dubbi himtuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee Feban Tashoomee miidiyaaleetti akka himanitti badhaasni Noobeelii nagaa muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed badhaafaman Itoophiyaadhaaf hiikkoo guddaa qabaa jiran.
Ṭaqlaay Ministeer Dr. Abiy Ahmed yiinan kibir bamaagneetaachoo baqadiyaa bakkatamaa sagadaruu.
Badhaasa Noobeelii nagaa argachuu Dr. Abiyyiin akka bulchiinsa magaalaa Finfinneetti gammachuu guddaatu nutti dhagahame. Badhaasa kana argachuun isaanii biyya keenya Itoophiyaadhaaf gammachuudha. Addunyaan waa'ee Itoophiyaa waan gaarii akka yaaddu taasisa. Akka sirnaan beekamtuufis carraa uuma. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa nama tokko qofaa miti. Badhaasni kun immoo kan uummata Itoophiyaa nagaa jaallatu hundaati jennee yaanna. Badhaasa akka biyyaatti argannedhas jennee yaanna.
Katamaachuun turizimii keessatti lamacamar investimenti amaaraadha.
Kanaafis akka magaalaa Finfinneetti carraa investimentii fi turizimii kan nuuf uumedhas jennee abdanna. Badhaasni Noobeelii nagaa kun. Itoophiyaa addunyaatti beeksisuun gumaacha guddaa qabaa kan jedhan dubbii himtuun kun.
Shillimaatu lanyaa tulluu tirguum yaallau kan mahanu gaarii taa'izoo banagaa olatti Ṭaqlaay Ministeer Dr. Abiy Ahmed.
Kanaafis guyyaa boruu muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Norway gara buufata xiyyaaraa idilaa addunyaa boolee yeroo gahan simannaa kabajaaf gootaaf taasifamu gochuudhaaf bulchiinsi magaalaa keenyaa qophii taasiseera. Kanaafis simannaa gootaa bor magaalaa Finfinneetti ni taasifamaaf Dr. Abiyyiif jedhan. Jiraattonni magaalaa Finfinneef naannawaa Finfinnee sirna simannaa kanarratti qooda fudhachuudhaaf qophiin xumuramuun isaas beekameera jedhan dubbi himtuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee Feban Tashoomeen.
የተለያዩ ታዋቂ ግለሰቦች የመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ባለሀብቶች ዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲው ጭምር
ነሞኒ በበከሞን ቆንዳልቶኒ ሞቱማ አቦቲን ቀበኛ ዲፕሎማቶኒ ጅራቶኒ መጋለጥቲ ፊ ናኗሺ ሲማና ታይሶፍ ኮፒን ጎደሜራ
በተለይ የከተማችን ወጣቶች በአዲስ አበባና በዙሪያው የሚገኙ ነዋሪዎች ጭምር በራሳቸው ተነሳሽነት
keessa iyyuu dargaggoonni magaalaa keenyaa fi naannawaa Finfinnee jiran kaka'umsa ofii isaaniitiin muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy simachuudhaaf akkasumas gammachuu isaanii ibsachuudhaaf qophii taasisaa akka jiran odeeffannoon nu qaqqabeera. Sirna simannaa muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ilaalchisuun itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaa karaa fuula tiitarii isaanii jiraattota magaalaa Finfinnee fi naannawaa ishiitiif waamicha dabarsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Damxoo Finfinnee irraa.
Mata duree sattaa nutti naaceenu barattoonni godina Booranaa har'a hiriira bahuun mootummaan ajjeechaa barattoota Oromoo dhaabbilee olaanaa kaaba biyyattii keessatti raawwatamaa jira jedhan akka dhaabsisu gaafatanii jiru. Hiriira magaalaa Yaaballootti geggeeffame kanarratti barattoonniif jiraattonni kan hirmaatan yoo ta'u mootummaan haala ajjeefamuu Adii Waaqoo kan yuunivarsiitii Waldiyaatti ajjeefame akka qoratus gaafataniiru Galmoo Daawwitu gabaase.
ganama sa'aati 2 kaasaniiti barattoonni manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa fi sadarkaa 2ffaa magaalaa yaaballoo keessatti argaman jiraattota magaalattii waliin hiriira kan bahan hiriira nagaa kan irrattis ajjechaan barattoota oromoo keessumaa dhaabbilee barnootaa naannoo amaaraatti argaman keessatti ta'aa jira jedhan haa dhaabbatu jechaan gaafatan hiriira magaalaa yaaballootti gaggeeffame irra ka ture barataan tokko waa'ee hiriira gaggeeffame kana akkas jedhe.
Waan inni sababeeffatu maan Oromootu min hedduu na dhokku godin Booranaa qofaatti hin aguutu Oromiyaattu iyyuu duuba naannoo Amaaraa kan aguutu rakkachuu jirti. Yoolleen fuula hedduu marfamtee lubbuun isaanii guyyaa guyyaa nam fakkeenyaa fi gar nama shanii lubbuun isaanii dabartee jirti Arsiirra goote jirti Wallaggaas fuula hedduu lubbuun maan Oromoo gisee yuunivarsiitii dhaabbilee barnoota olaanoo irraa goote reeffi galuu jira. Waan kan sababeeffanne nu ammoo barattoonni magaalaa yaaballoo kan godin Booranaa waan kan irratti jecha. Dhiyeen kana dheengatu guyyaa darbee adii waaqoo boruu qabachiin yuunivarsiitii waldiyaa dhaabbileen barnoota isaa waggaa sadaffaa isaa kan baratu irratti raawwatan guddoo sababeeffachuun nulleen karaa kennaan karaa cunqursa ilmaan Oromoo hardhaa wanti biraatiif otoo hin du'in marroo Oromummaa. Qofaaf jechuun wanti biraatiif tokko isaan du'aniif balleessaniif osoo hin taane hiriirri baaniif nam tuqaniif osoo hin taane beekaa jechuun Oromummaa jedhuuf qofaaf kaduu jiranii waan kan sababeeffanne nulleen har'aa hiriira kan ba'an. Hiriira kan yoo baanu nuti barattoonni qophaa'ina akkasumas tayaa iskuulii walitti qabamnee barattoota magaalaa uummata bal'aa magaalaa yaaballoo waliin bifa gaddi ka'een jechuun gadda agarsiisuun osoo waan tokkollee sagalee keenya dhageeffatanii siloogaalee keenya barreeffannee. Wanta adda addaa immoo luukii yookaan piriinti godhannee uummata dhaattu dhaabbatee nu ilaaluuf luukii xixiqqaa wayii ergaa qabnu irratti dabarfataa irra barreessina uummata kennaa agarsiisa turre.
Barataan kun jiraattota dhuga namni kumaan lakkaa'amu hiriira kana gubbaatti hirmaateera jedhe.
Warri naannoo eegan eegumsi qima nu godhanii jiranii nu waliin baanii oma bakka waan tokkollee sochiin wanti namni rifatu illee hin jirtu isaan waliin baane bakka qaama nageenyaa walumaan hiriiree poolisii Oromiyaa gaachan kennu waan ta'eef bakka walumaan baane oma wanti tokko kasaan nu dur dhaabbatanii fa'a akka akkaan ilaalu tokko yoo hin jiraatin nu cina dhaabbataniitiin bakka nagumaan jalqabannee nagumaan findee ergaa suni ammoo isaan lama jalqabnee hiriirri kennaa isaa shanii cufayyuu deemee jira. Naannoo istaadoomiitti deebinee achitti ammoo warra bakka bu'aa yookaan itti aanaa bulchaa argannee bulchaan as hin jiru kaan ammoo kantiibaa magaalaa argannee warri kun ammoo gaafii nu gaafannuuf gaafii isaan gaafannee jirra.
Yoo dubbatus barattoonni hiriira kana gubbaatti gaaffii sadii dhakaasanii jechuun dubbata.
Gaaffii ajjeecha ilmaan ta'een irratti raawwatamuu jira kana. Fakkeenyaaf amma barataa jiwaaqoo irratti ammoo barataa ijjeessanii deebisanii ammoo hin dhibeen du'ee jechaa yuunivarsiitiin ibsi kennaa jira. Waan kan irratti ammoo isaan hagam hordofuu jirtan biqoo isaan warri uummata kan dur bu'aa waan taateef waan namni dur deemu waan taateef waan kan irratti hordofiin keessan maanir dhaqqabdan waanir dhaqqabdan akka nuuf himtanii jennee tokko gaaffii kan gaafanne. Gaafiin lammeessoo ammoo barattooti keenna taammallee naannoo suni cafan hin doonellee hin jirtullee jechuudha. Maaf ennaa lubbuun isaanii harkumar suni kee waan jirtuufi namni tokko du'eetiin jedhe yaa du'eedhaan jibbaatanii bira dabranii hojjaa ammoo inni jiraat kan du'in kan jiraatin kaachi gargaluu jiran barattooti keenna akka fala argattee gara Oromiyaatti akka nuuf galtu jechee gaafannee lubbuun barattoota keenna akka bararamtuu waan jedha isaan gaafanne. Kasadaffaa ammoo barattoonni achi buqqaanii akkumtaan ta'anii as galanii jiru. Warri as galan ammoo bakka barumsi isaanii waan baratanii qabanii fakkeenyaaf abbaanii horii tokko cuqabitti gurguree erguu danda'a. Abbaan fakkeenyaaf ammallee deebisee qoraanii fa'an barsiisuu danda'an kasalfa gubuu danda'an rakkoo adda addaatii fi tokko cuqabanii dhabanii jiran. Barataan sun ammoo waggaa kan barumsa muluu addaan dhaabee as keessatti sammuun isa cinqamtee maatiin isa cinqamtee as keessa gargaluu jiraa jechuudha. Warri sunii fi falii san kaa'uu jirtan maa'u
Angawii mootummaa barattoota hiriira ba'an kanarraa gaaffii isaanii fuudhan kantiibaa magaalaa yaaballoo kataan obbo Sooraa Jaataniiti.
Barattoota Oromoo Yuunivarsiitii naannoo Amaaraa irratti lubbuun barata baay'ee darbe yaa'u godin kennallee barata tokko lubbuun darbuun hin beekama. Kan sababeeffachuudhaan barattooti magaalaa yaaballoo yaa'u gaddi isaanii ibsataa turani. So gaafiin isaan nu gaafatanii. Yaa'u nuusi wanni sadarkaa federaalaatti waan jiruu fi bulchaan godinaa amma achi jiranii achumaan deebii gaafii isaanii kan gaafachi jiranii mootummaan naannolleen yaa'u akkuma waliigalaatti sadarkaa naannootti rakkoon kun ballattee deemaa waan jirtuu fi furmaatittiin kennaa illee yaa'u gaafatamees waan ta'eef debi egatta jedani jirane kan debi me dimichimo ordofne tin gurani isana kegenu nulen debi kenenesi
obbosoran hiridi kun nagan tumuramus debeleni dubbatan addetisi waidu barata university waldia adiwaqo motummana kamiti qorata jira jichanga fatamani akaz jichu debisu
wanni dim federala bulchinsi ana achidda ke qorachu ndandau university sadarka federala ati kaisim bultu garu motummana anno motumma federala ati wali mariyata jirani isanitti motummana anno fi nanno yohanna anno federala ati walqumna mani qorataani isan kan sadarka anno tidabatani akka ujjata jirani yaunan beera
Baratoonni hiriira kana gubbaa turanis mootummaan gaaffiiwwan gaafanne kan ilaalinuuf deebisuu baannaan gaaffii qabnu karaa nagaan dhiyeeffachuu itti fufnaa jechuun VOF himanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Sa'aatiin galgala keessaa 2:46 sinu biraa immoo waaree booda 12:46 ta'eera. Badhaasa Noobeelii nagaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed argataniin wal qabate lammiileen yaada akkamii qabu? Muktar Jamaal jiraattota magaalaa Adaamaaf naannoo ishee dubbiseera.
Maqaan koo Dr. Abdulaziz Usmaan jedhama. Ilaalchi koo badhaasa Dr. Abiy laachisee tokkoffaa Dr. Abiy akka nama tokkotti yoo laallu jalqaba irratti mootummaa ekspiriyaansii dheeraa qabu waggaa dheeraadhaaf biyya bulchiitti hojjetaa turani. Kun ammoo waanuma uummanni barbaadu hojjetuun isaanii fakkeenyaaf dirree dimokiraasii bal'isuudhaan. Partiiwwan adda addaa kara biyyaatti deebisuu kanaaf yommuu ta'u namoota hidhaarra jiran namoota bebbeekamoo namoota mirga isaaniitti falmanne jedhamaa turan hidhaadhaa gadi dhiisanii biyyatti dabaluun dalagaa uummanni barbaadu keessaa dalagaa gurguddaa ture kun badhaasni isaanii akka badhaafamu kan jedhu yaada qaba. Dabree ammoo badhaasni isaaniitiin booda wantoonni hojjetamaa jiru biyya keessatti. Karaa yuunivarsiitii irratti wantoonni hojjetamaa jiru karaa siyaasaatiin wantoonni hojjetamaa jiru karaa fedhii uummataatiin wantoonni hojjetamaa jiru keessattuu iyyuu. Wareegama qeerroo irratti ilaalchi qeerroon qabuu fi wantoonni amma hojjetamaa jirutti dhunoo wal faallessa. Kun ammoo badhaasa jalqabaasan isaan badhaasisaa osoo hin taane kan armaan dura hojjetan sun wanta isaan badhaasisu waan ta'eef badhaasni isaanii ta'uu hin qoran jiran baga badhaafamanii baga gammadan jiran. Rakkoowwan achi booda uumaman kuni waan badhaasa kanaan wal qabatu miti. Anumti illee gaafa jalqabaa badhaasa isaan gaafa eebbifaman hiriiraa baanee gammannee gammachiibsataa ture. Suni waan dabre. Sanaan booda rakkoowwan uumaman kanaaf Dr. Abiy akka nama tokkotti maal godhuu qaban furmaata kennuu qaban jedhee yaadu. Kana karaa kamiin adabamuu qabu Dr. Abiy yoo jennamu badhaasa kana fudhachuu hin qabaniidhaan osoo hin taane akka mootummaa naannootti akka mootummaa biyya takkaatti dhaabataniif ilaaluun dirqama ta'a. Waadaan duraan uummataaf galli maal fakkaata? Waadaa irratti ittiin hojjetaa jirramoo waan biraa hojjetaa jirra kan jedhu suni assaayimentii Dr. Abiy fi aangawoota mootummaa olaanuu ta'a jedhee yaada.
Maqaan koo Galatee Bishaan jedhama. Magaalaa Adaamaan jiraadha. Badhaasi kun Noobeelii badhaasa nageenyaati jedhameeti kan kenname. Badhaasa nageenyaa gaafa fudhattu nageenya eegsiftee nageenyi biyya tokko keessa jira yoo ta'e nageenyi sun ifaan ifatti mul'atee uummati nagaadha yoo ta'e uummata sana fayyadaa jirta yoo ta'edha. Akka yaada kootiitti badhaasi kan kennamu garuu badhaasi kun amma biyya keessatti nageenyi tujeeqamaa jiru qaamni tokko miidhamaa namni ajjeefamaa. Mirgi namaa sarbamaa badhaasa kana fudhachuu danda'aafi kun waan hin eegamne akka sirriin ta'ee natti mul'ataani akka kootti kanatti fudhatama qaba jedhee hin dubbattu. Takkanaaf galatti namni badhaasa nageenyaa fudhatu biyya isaa keessa nageenyi jiraachuu qaba. Sabaaf sablammiin hundumtuu walqixa mirgi isaa nageenyi isaa eegamuu qaba. Saba tokko irratti mirgi isaa dhiibamaa sabni tokko nageenyi isaa jeeqama sababa sabni gara biraan nagaa qaba jedhanii waan dubbataniifi. Nageenyi kan saba tokkoo boora'a kan qaama biraa ammoo nageenyi isaa heegama nageenyatu jira jedhamee akkasittiin ibsamee badhaasi kun kennamu naan akka kutti dogongora jedheen fudhadha. Biyyi kun sadarkaa kanarra akka geessullee kan godhe ga'ee qarree fi qeerroo oromootiin jedhaanii sababi isaa ka'umsa isaan kanaan dura itti miidhamuu isaanii dhiiga isaaniitti dhangalaasuu isaanii lubbuun isaaniitti darbuudhaan kan nageenyumti kun innumti akka walitti dhufamu kan teessumti jechuudha.
Maqaan kiyya Shaamii jedhama. Badhaasni Noobeelii Dr. Abiy argatan kanarratti gammachuu guddaatti natti dhaga'ame. Kuni lammii biyya keenyaa hundumaa Oromoodhaaf waan baay'ee nama boonsu
waan baay'ee nama koomsuudha. Badhaasni kun akkanatti mul'atutti waan dalagameef qofa osoo hin ta'in ka kenname waan of dura dalaganiifillee dursanii beekamtii kennuuf natti fakkaata. Haalli biyya keessa jiru tasgabbaa ta'uu dhabuun isaa beekamaadha. Kuni ammoo qabatama waan keessa tarree waan keessa dabreen san takkattiidhaan keessaa ba'uun hin ulfaata. Kuni waan yeroodhaaf malee waan itti fufu jedheetiin hin yaadu. Kuni waan yeroo hundaati miti. Yeroo muraasa boota waan dhaabbatu jedheetiin hin yaadu. Praktisi gochuu dimokiraasii muuxannoo hin qabnu, yaada kenna bilisaan ibsuu muuxannoo hin qabnu. Kana kanarraa kan ka'e malee jeequmsi amma jiru kun tasgabbiin dhabuun amma jiraatu kuni gaaffiin bu'uura waan deebuu dhabeef ta'eetiin waan ka'u natti fakkaatu. Badhaasa argachuun sirriidhuma uummanni biyya keenyaa hundinuu gammaduu qaba, itti koruu qaba, waan kana kunuunfatuu qaba. Yeroo duraatiif badhaasa lammiin biyya keenya akka argateedha. Kana waan ofiitti tikfachuu qaba. Rabbii isaallee galatoonfatuu qaba jedhee yaada.
Tole, ani Waaqayyo Jaalaan jedhama. Badhaasni kun akkuma maqaa isaa badhaasa nageenyaa jedhama. Akkuma namni hunduu beekummoo biyya Itoophiyaa keessa nagaan hin jiru. Amma naannootti qaxxaamuruun hanga rakkoo ta'utti barattoonni barachuu gadhabanitti naannoo hedduun keessaa'u Oromiyaa godinoonni hedduun komaandii poostii jala jiru. Waraanatu jira. Waraansa keessa jirti jechuun danda'ama biyyi kuni. Haala kana keessatti egaa mootummaa biyya kanaatiif badhaasa nageenyaa yeroo kennamu xiqqoowwanni kun dhuguma. Waan akka maqaa isaa sana badhaasa nageenyaaf kenname jechuudhaaf hin ladhiba. Kanaafuu kennamuu qabaa jechuudha. Araarri godhame fakkeenyaaf kan Eertiraa jira yoo fakkeenya fudhannee garuu dhuguma araara Eertiraa Abiyyitu godhee Abiyyuma qofatu akkam godheeti namni tokko maaliif araara nama lamaa oguu jennu namni lamaan biyyi lamaa Itoophiyaa fi Eertiraa wal dhaban fakkeenyaaf araara isaanii kana yoguu godhamu mootummaa lamaantu araara kanaaf gahee taphate malee addatti Dr. Abiyyi qofti gahee san taphatee araarri sun godhame amantaa jiru hin qabu. Sababaan isaas osoo Isaayyaas dide araarri sun hin godhamu araarri sun ta'uu hin danda'u jechuudha.
Pirezidaantii Yuunivarsiitii Amboo barsiiftootaaf barattoonni yuunivarsiitiif jiraattonni Amboo Hagi tokko muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed badhaasa Noobeelii Baranaa fudhachuu isaaniitti gammaduu ibsan. Nagaan waarawaa akka jiraatu hundumtuu qooda gamasaa gumaachuu qaba jechuunis dhaamaniiru. Naaqoro Malkaa Amboorraa yaada isaanii walitti qabeera.
Galatooma Taaddasa Gana'aan jedhama. Pirezidaantii Yuunivarsiitii Ambooti. Egaa badhaasa Noobeelii gama nageenyaa kanaan muummichi ministeeraa keenya argachuu isaanii akkuma jiraataa biyya Itoophiyaa tokkotti akkasuma nama Afrikaatti baay'ee gammachuun natti dhagahama. Maaliif badhaasni kun badhaasa iddoo guddaa qabudha addunyaa irratti. Afrikaa keessa namoota muraasa keessa waan argatan kanaan baay'ee gammannee jirra. Hojiin isaan ittiin badhaasa kana argatan keessattuu nageenya fiduu keessatti waraana Eertiraa hambisuu keessatti akkasumallee biyyoolee naannoo gaanfa Afrikaa jiran kana Jibuutiitti, Sudaanitti, Sudaan kibbaatti wanta isaan hojjetan irraa ka'eeti jedha ibsi Likuuni kan ibsu. Haa ta'uuti isan ammaatti argatan duwwaa miti abdiin keenya. Gama biraan immoo biyyuma keenya keessa iyyuu nageenya hin jiru ta'e hiikan qabaatu. Kanaaf ammaatti argatan kanatti akka inarjiitti fayyadamanii biyyattii kana guutuu keessatti nageenya akka nuu dhufu abdii qabna. Nageenya nama tokko duwwaa miti immoo kan fidu namni waliin hojjetee uummannis illee nagaadhaaf hojjetee biyya keenya guutuu keessatti. Waraanni dhaabbachuu qaba, waraanni dhabamuu qaba, namni nagaan jiraachuu qaba, bakka jirru hundumatti nagaan jiraachuu qabna. Isaanis waan humna isaanii hojjetanii, uummannis waan humna isaatti buuse, nageenyi biyya kana guutuu irratti akka dhufuun abdii qaba.
Maqaa koo Annanii Tasfaan jedhama. Faarmaasii waggaa lammaffaan baradha. Muummeen ministeeraan badhaafamu nama gammachiisaa, namatti tola ta'uu waan qabudha. Badhaafamuun isaaniis immoo biyya keenyaafis yaadannoo ta'uu hin danda'a jechuudha. Wal hubachuu yaada walitti xinnoo guddaatu jedhee wal dhaggeeffachuu waan hin beekne irratti jeeqamurraa wal dhaggeeffannee waan sirrii ta'e karaa sirrii ta'een hundi keenya yaada tokko nutu deemne kanannan jedha.
Daannoo Hundaaluu Olaanaan jedhama. Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa Keeshiniidha. Akkasumas gargaara Piroofeesara. Guyyaa kalee Dr. Abiy Ahmed fa'a badhaasa Noobeelii argatanii jiranii sadarkaa addunyaatti. Kuni akka nama tokkotti akka lammii kanaaf kana keessa jiraatuttis gammachuu namatti dhagahama. Maaliif badhaasa kuni akkasumaan ta'e jedhamee kan qaamni biraa namaa kennu miti. Ifaajee uummata keenyaa keessa qeerroo keenyaa ifaajee saba keenyaatu sabaaf sallammii biyya kanaa achi keessa jira. Ulaagaalee isaan ittiin badhaasa kan argatanii ulagali sadarkai dila dunia tilala manu atau mali ulagali ngurkuda muga baba biya kana uganu asbaid akabiya kesat akagafa afrikat wani jiu manu jet ojina so jetan kune moyu ija siasatin sadarkai dunia mala gasi sogatam male wanti tuko gola kesa wanti tuko umata kesa wanti tuko biya kesa rakko namota rorro umata kesa jiru marafurame rajada mekalata memiti sabati samile ora garu badasa kana nolka mate kormani isani negatu sadarkai dunia ni raigut sadarkai afrika ni raigut sadarkai biya kuni raigut unisam balla kesa wan raigut ojechun baye bukona wanna make no jede yadwan burja jimbiye kana kesa jira chu samu ummatam amile busa jira derbe mo yero wol busuna dadamu latukun ummata kana lemo golebu sa jira tokko burja ji siyasa keso sane jiru kana kallati kasisu burja ji ummata kesa jiru kana le kallati kasisu tasgabaye isandu kai rere gafi sagara barbaci sa te kadebu ummani kuna kasandu ka bo jichu ratti oje gudda sane gata jede yadan
sanyi marga jedama university ambon bersisa science wa sarada mumich ministera badas nobeli kana argechu sane tanakadun fatti baye gamadera dubbinne ajirat taasise contentisas baye gari akatan ditti ss boguma namichi nama barati nama kritikali yadu dandaw akka afrika wari alakun beyond western country afrikan dirqama guddechu fimmo wara guddetani wordofu qabu jedani ro baye yada kasinu vertikazu dubbi mumichi ministera acikitaasise kun isakana kan cabsedana gigesitun afrika culture afrikan qabdu kana dubbetani oji da nagar sisani yada kana fidusani African garafuldunatti gigesitote gurguddo qoraachatu Ethiopian center of competency tatifayedi yedene yadanakko ideology yokan falasamni doctor abi amqabatani bilcigna yokan badadina kana jidani asdufaniro indikun ummata biratti ijeshakini dakani lalama jiru biyikun biyesabaf sablamotati afurata kuma sana iba kanjedu motumma tokuma yokan unitary campi sana deebisa kan jedan soda qab anis akake yetti tikanishak amma fudatan kun mirga sabab sallamo takabaju kanarratti labina gasisa kanin jedu shakki qaba inde kun garaful drattis qomma ta guddat
zannabu tolan jedaman kanin baraddu accounting yogga sadaffa university ambotti yechuda mumme ministera kenya badasa kanalunya kadunyatti latamatani badarafum saniti fi gemmachu guddannatti dagama gufuwon gurguddon biye kenya kesejiranu wantoni challenge nama godan biye kenya kesejiranu badasni kunsa kan doktor abiyi qofo sontane kana wasa baldafi kan numata biye kana gutum masati yedena manana kafotti gara fulduratmo wantoni samudachu dandan arquma wantota namattin tollefi wantota babbare dontane kesu manano university ti wantoni challenge nu godani fi soda guddan ti tani jirani walitti bu insa sabaratti qiyefate genya fudanne nagenya qamne jenne callisne ciisun qamne jechu rundum ti kenya yuge mata kenya baun dirqama nutti ta ajechu namni ya baratu jedami campusitti ga fergamu refi sabata debu kun wanin barenne da wanenyu ma kenya rayu ne gamne kanaf inni tokko du'a inni tokko jirata wanti ta wanin jirre umme ministera kenya sa ta hawa sabiye kenya fkanin a toto baratan tokko mi amini durse nagenya barata ratto jechu dirqamadachu
makanko tariko sorsan jerama polisi oromia mechke sana jetta mumich ministera ken dr abiy ahmed badasa noveli sarka adunyat kale sabachu sanetin kamachu gudatna tiragahame kanamadun fa kenamatantane kambiye kenya sarka adunyat ratti wamsis wanta eda akasmasimo ak oromia tiamfrate oromia rakani badasa kana fakkat fudachun sa sarka adunyat beksu dawante sanis kanamake sawan anjiru kamachu gudda natiraga garafol dratti ojin isan egat hoji gudda da sabab nisa fedi barat era hinde binetu jirabisa ojin isan ra egam hoji gudda da ummanis de gasta godefi gafin barat era akadebu danda umman hundum to kodasa bawto rajrata ere
mergagun fanjirana kesmati yu ministry dr abiy ahmed wan salam gocha jirani numre derbi adunya leba i gemachi sajar gochisani wor ingelle chisuda kayu dr abiy ikko nemadun famiti yan salam makbatai demanku mata etiopia bra derbi yad adunya daftawda kalamu adunya merkane sajar garagaru matti isan duka irirre gaikenya undati injira
Radion Sagale America galgala keessaas alama folakka jalqabeyanga saasadit meter bandi digdamilam yokan kilohertz 17765 rat meter bandi digdamishan yokan kilohertz 17240 rat takasumas meter bandi 31 yokan kilohertz 19485 rat witata angajimatat qopya fano remote indebers asrat rawota qopiboritin wultedebina nagat pula am saganta fan amara tetefuf